Міністэрства аховы здароўя Беларусі адрэагавала на адкрытыя звароты іерархаў каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы наконт сумна вядомага праекта пастановы аб зацвярджэнні норм медыцынскай этыкі і дэанталогіі. Нагадаем, праект, дзе прапісвалі патрабаванні да знешняга выгляду медработнікаў, у прыватнасці забарону на відавочную дэманстрацыю сваёй рэлігійнай прыналежнасці і адкрытае нашэнне рэлігійных знакаў і сімвалаў, выклікаў абурэнне вернікаў. Да міністра аховы здароўя звярнуліся арцыбіскуп Тадэвіш Кандрусевіч і мітрапаліт Павел з крытыкай праекта. Гэта нішто іншае, як дыскрымінацыя вернікаў, заявіў каталіцкі іерарх у сваім адкрытым лісце. Пасля гэтага міністэрства паведаміла, што прапановы і завагі прынятыя пад увагу, а грамадскае меркаванне па праекце спынена ў сувязі з яго дапрацоўкай. Неабдуманым лічыць праект дацэнт, кандыдат філасофскіх навук, выкладчык рэлігіязнаўства ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Скарыны, прадстаўнік праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Віктар Адзіночанка. Як ён паведаміў у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, па сваёй сутнасці ва згаданым пункце праект накіраваны супраць традыцыйных хрысціянскіх канфесій.
Па сваёй сутнасці ён накіраваны супраць перш за ўсё праваслаўных, бо ў іх надаецца вялікая ўвага знешняй атрыбутыцы, і па-другое, гэта католікаў, якія таксама, ну, скажам так, маюць гэту знешнюю атрыбутыку. Што тычыцца пратэстантаў, то яны гэтай атрыбутыцы не надаюць значэння, і іх гэта не закране зусім. Але ёсць яшчэ язычніцкая рэлігійнасць. І калі, напрыклад, нейкая супрацоўніца нейкай паліклінікі, яна носіць знак задыяка, там, нейкую, вось, на ланцужку. І яна верыць, што гэта ёй дапамагае там у жыцці, прыносіць шчасце і гэтак далі. Гэта язычніцкая рэлігійнасць, гэта таксама рэлігійнасць, але гэта пад гэты закон не падпадае. Альбо чалавек носіць нейкі камень і лічыць, што гэты камень адпавядае знаку задыяка, дзяці нараджэння, вось, і што ён абараняе яе ад сурокаў, ад няшчасцяў, ад хваробы і гэтак далі. Фактычна, гэта амулет. І гэта таксама рэлігійнае ўяўленне язычніцкага плану. Але безумоўна, што вось гэтым законапраектам гэта ніяк не рэгулюецца. І можна прывесці вельмі шмат прыкладаў, калі чалавек носіць рэлігійную атрыбутыку, але гэта не хрысціянская рэлігійная атрыбутыка. І таму ён, ну, не падпадае пад гэты законапраект. То есть, як ні парадаксальна, гэты законапраект, ён накіраваны менавіта супраць хрысціян.
Рэлігіязнаўцы ўпэўнены, што міністэрства аховы здароўя павінны ўлічыць звароты кіраўніцтва каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы, бо калі праект будзе прыняты ў такім выглядзе, ён справакуе рэлігійную напружанасць у грамадстве. Навуковец лічыць, што аўтарам праекта трэба адказаць на пытанне, што значыць адкрытая дэманстрацыя, ці падпадаюць пад гэта нацельныя крыжыкі, і падкрэслівае, што не ведае выпадкаў, калі б яны абражалі чыесьці пачуцці. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.